Маттай, 8-ші бөлік. Ғайсаның махаулыны сауықтыруы. Ғайса таудан түшкәш, артынан көп халық ерді. Міне янына бір махау шері білен аурушы кіші келіп тіс шөкті әм, «Әфендім, әгер тілесең, мені тазарта алыр едің» дейді. Ғайса қолын созып аңа арынды әм, «Әйе тілейм, тазарын» дейді. Шунда оқ махаулы кіші тазарды. Шуннан сын Ғайса аңа қара аны, біреуге де селесі болма, ләкин руханиға барып көрін һәм тірілуіңнің белгісі етіп, Муса қануында тәләп етілген бүләкні кетір дейді. Ез башының қызметшісін сауықтыруы. Ғайса Капернаумға келгеш, оңардан ярдәм сұрап бір ез башы келді. Әфендім, менің қызметшім іде параличтен бик нық қазапланып ята. Мен барып, аны сауықтырырмын, дейді Ғайса. Әфендім, сені өз ертімді қабыл итерге мен лайық түгілмін, деп жауап берді аңа юзбашы. Сен әйткіне, әм менің қызметшім сауыға шақ. Мен өзімді бойсынудағы кішімін. Өзімнің де қол астымдағы әскерилер бар. Аларының бірәрсіне кит десем кете, екіншісіне кел десем келе. Қызметшіме мұны ішлі десем ішлей. Мұны іштіп Ғайса хайран қалды, әм артынан еріп барушыларға бұлай дейді. Сізге хақ сөз әйтем. Исраилда мұнды ишануны хеш кімді көрмеген едім. Мен сізге әйтем, күн шығыштан әм күн батыштан көплер келіп, көк патшалығында Ибрахим, Исхақ әм Яқуб білен бірге мәжілісте отырырлар. Ә патшалыққа ие болырға тиешілі кішілер шетке, қараңғылыққа қуып шығарылырлар. Онда илау әм тіш шығырдату болыр. Шуннан сын Ғайса юз башына, «Иіңе қойт, сеңа иманың шабылсын» дейді. Қызметшісі шул сағатта оқ сауықты. Ғайсаның көптеріні сауықтыруы. Ғайса пітірінің иіне келді, әм қойнанасының қызышып, ауырып ятуын көрді. Ғайса ол қатынның қолына қағылғаш, қызышуы шунда оқ бітті. Ол тұрып, Ғайса хүрметіне табын әзірлей башлады. Әйінді кеш жеткеш Ғайса янына жин қағылған көп кішілерін алып келділер. Ол өзінің сөзі білен яуыз рухларыны қуып шығарды, һәм бүтін ауруларын сауықтырды. Шуның білен, ол сырхауларыбызны өз істіне алды, ауруларыбызны көтеріп алып кетті деп, Ишағия пиғамбар әйткәннәр тұрмышқа ашты. Ғайсаға ерге тілеушілерінің қайбірләрі. Тере яғындағы халық түркімлерін көріп, Ғайса шәкіртлеріне күл арияғына шығарға құшты. Шунда аның янына қанун білгішлерінен біреу келіп, «Ұстаз, сен қаяғына барсаң да, мен артыңнан барырмын» дейді. Түлкілерінің үннәрі, құшларының ұялары бар. Әдәм оғылының баш түртір орны юқ деп жауап берді Ғайса. Екінші бірсі, шәкіртлерінің қайсыдыр, аңа бұлай дейді. Әфендім, иіме қайтып, әуел атамны көміп келерге рұқсат ет. Ләкен Ғайса аңа, миңа ер, өлілеріні өлі болғанлар өзләрі көмсін дейді. Ғайсаның дауылыны тынышландыруы. Ғайса кемеге кіріп отырды, аның артынан шәкіртләрі де ерді. Кенет көл үстінде кішілі дауыл көтерілді. Долқынлар кемеге бик қаты етіп бәрділер. Һәм аңа су кірді. Ә Ғайса йоқлап ята еді. Шәкіртләрі келіп аны уяттылар һәм «Хакимебіз құтқар, батабыз» деп қышқырдылар. «Ни үшін сіз шундай қорқақ сай иманлылар» дейді олаларға. Ғайса тұрып желіні һәм көліні тыйды, һәм өлі тынлық орнашты. «Кім соң ол? Жел де, көл де бойсына аңа» деп кішілер таң қалды. Ғайсаның жин қағылған екі кішіні сауықтыруы. Ғайса арғы яқ ярдағы ғадәрә жеріне келгеш, қабір мәғарәләрдән аңа қаршы жин қағылған екі кіші келіп шықты. Олар шундай усал болған ки, хәтта ол юлдан һеч кім өте алмаған. «Аллаһы оғылы, сеңа бізден не керек? Син мында бізні уақытыннан ілік ғазапларға келдіңме» деп қышқырдылар олар. Әйрақ түгел зор дұңғыз күтуі ұтылап ереді. Жіннәр, әгәр безне куып чыгарсаң, дуңгыз көтүүнә җибәрсе дип үтенделәр аңардан. Барыгыз дип җавап бирде Гайса. Җиннәр кешеләрдән чыгып дуңгызлар ишенә керделәр. Шундук бөтен көтү тикә ярдан күлгә ташланды да батып үлде. Ә көтүчеләр исә качып киттеләр. Алар шәһәргә йөгереп кайтып, барысы хакында сөйләделәр. Җинле кешеләр белән дә ни булганын хәбәр иттеләр. Менә бөтен шәһәр халкы Гайса каршына килде. Аны күреп, алар аңардан үзләренең җиреннән китүен үтенделәр.